Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Poštovani slušalci, dobar dan. U narednih 30 minuta slušate emisiju o događanjima u Crnoj Gori. Bivši šef Crnogorske službe državne bezbjednosti Boško Bojović osumnjičen za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore 1992. godine. Rusija je ozbiljno zabrinuta zbog politike Ukrajine koja pogoršava odnose sa Moskvom. U Sjedinjenim američkim državama danas će biti obilježena 7. godišnica terorističkih napada na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu. Euro je danas pao na najniži nivo prema dolaru u proteklih godinu dana. Prijeti li Crnoj Gori realna opasnost od terorizma? Bivši general Blagoje Grahovac.
Vlast koja se boji da će biti smijenja i ona najčešće proizvodi priču o terorizmu. Nemojmo zaboraviti da je Slobodan Milošević u godini smjenjivanja upravo proizvodio takozvane terorističke grupe.
Eksperiment koji se vrši na granici Švajcarske i Francuske neće ugroziti čovječanstvo, doktor Ilija Vukotić.
Inače u nauci nikad ništa nije nula i nikad ništa nije beskonačno. Zbog tog razloga vam ne mogu reći, nikad nije moguće da se dobije mala crna rupa. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću je da je vjerovatnoća da se tako nešto desi apsolutno zanemarljiva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši šef Crnogorske službe državne bezbjednosti Boško Bojović osumnjičen je za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore u Republiku Srpsku krajem maja 1992. godine. Istražni sudija Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović kazao je da tu informaciju ne može da potvrdi, ali ni da demantuje. On se u izjavi za vijesti pozvao na kodeks sudijske etike, prema kojem ne može da daje izjave bez odobrenja predsjednika Višeg suda. Prema zahtjevu za sprovođenje istrage za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, osumnjičeni su i bivši pomoćnik ministra policije Milisav Marković i načelnik Centra bezbjednosti Herceg-Novi Milorad Ivanović. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju odgodio je za mjesec prvo pojavljivanje bivšeg portparola Haškog tužilaštva Florence Artman, koju tereti za nepoštovanje suda. Pojavljivanje bivše portparolke Carle Del Ponte odgođeno je do 13. oktobra zbog njenih profesionalnih obaveza prema Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju. Artman se tereti za nepoštovanje suda zbog objave podataka iz tajnih odluka žalbenog vijeća Haškog suda u predmetu Milošević. Ona je prema optužnici tajne podatke objavila u septembru prošle godine u svojoj knjizi Mir i kazna, kao i u članku Prikriveni ključni dokazi o genocidu koji u januaru objavio Bosanski institut.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Rusija je ozbiljno zabrinuta zbog politike Ukrajine, koja, kako se navodi, pogoršava odnose sa Moskvom. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo da je posebno zabrinuto zbog podrške Ukrajine i Gruzije tokom rata sa Rusijom i optužbama da je Rusija započela taj rat. Rusija i Ukrajina imaju za sobom godine prepirki oko prava ruske crnomorske flote da koristi ukrajinsku luku Sevastopolj. Ukrajina je kritikovala Rusiju zbog slanja svojih ratnih brodova iz te luke u Gruziju i zaprijetila da će prekinuti pravo Rusiji na leasing luke u budućnosti. U Sjedinjenim američkim državama danas će biti obilježena 7. godišnjica terorističkih napada na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojima je poginulo oko 3000 građana, policajaca i vatrogasaca. Američki predsjednik George Bush će minutom ćutanja u Bijeloj kući obilježiti godišnjicu terorističkog napada na Sjedinjene države, a predsjednički kandidati Obama i McCain zajedno će na takozvanoj nultoj tački u Njujorku odati počast poginulima. Euro je danas pao na 1,39 dolara, što je najniži nivo prema dolaru u proteklih godinu dana. Vrijednost zajedničke valute je potiskivana obnovljenim strahovanjima oko zdravlja europske ekonomije. Europska komisija procjenjuje da je grupa 15 država koja za zajednički novac ima euro na ivici recesije. Komisija je također snizila svoju procjenu rasta za drugu polovinu godine na 1,3%. Prethodna procjena je obećavala rast od 1,7%. Kao rezultat, analitičari predviđaju da će euro nastaviti pad.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dogovor o nastavku direktnih prenosa skupštinskih sjednica na javnom servisu nije postignut jer je stav skupštinske službe da ovoj instituciji zakon ne dozvoljava da ulazi u poslovne aranžmane sa medijima radi prenosa sjednica. Da li ovo znači definitivno nevraćanje opozicionih stranaka u parlament i neprisustvo plenarnim zasjedanjima? Slušamo od Srđana Jankovića.
Opozicione stranke će i dalje definitivno bojkotovati plenarne sjednice parlamenta jer nije postignut dogovor o povratku kamera u Skupštinu Crne Gore. Iako je opozicija predložila da se dio viškova iz skupštinskog budžeta prenese na javni servis kako bi bili finansirani prenosi do kraja godine, stav skupštinske službe je bio da Skupština ne može ulaziti u poslovne aranžmane sa bilo kojim medijem radi prenosa rada parlamenta. Odgovarajući na pitanje da li izostanak dogovora znači dalji bojkot rada plenarnih sjednica od strane opozicije, portparol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže:
da sada postoji potpuno jedinstvo unutar opozicije da se ostane pri ranije donijetoj odluci, a ja ću kolegi Lavoševiću, mom kolegi iz ove radne grupe, predložiti da narednih dana zatražimo jedan sastanak sa ljudima iz Europske komisije kako bi ih upoznali sa ovim što se dešava i kako bi tražili od njih da se to vrlo jasno konstatuje u ovome predstojećem izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore na planu europskih integracija.
I portparol Srpske liste Dobrilo Dedeić smatra da i kada bi opozicija bila u parlamentu bez prisustva kamera, ne bi se ništa promijenilo u kvalitativnom smislu.
Bez obzira na raspravu koju mediji neće pratiti ili neće biti direktnog prenosa u smislu da to uradi javni servis, a ostali mediji moguće da će ispratiti po računici ili dvije. Dakle, i takva vrsta našeg priloga u toj varijanti ne bi doprinijela poboljšanju zakonskih projekata. Naši amandmani neće biti prihvaćeni kao što to nije bio slučaj ni dosad. Tako da ukoliko nema kamera, mislim da je učešće opozicije u parlamentarnom radu nelogično. Postavlja se pitanje da ukoliko smo praktično dvije godine aktuelnog mandata Republičkog parlamenta imali priliku da se građanima obraćamo uz kamere, koji je razlog da Demokratska partija socijalista sada počne postupati na ovakav način. Jasno je jedno, onoga trenutka kada dovrše poslove, prije svega biznis, dakle projekte aktuelnog premijera, da će Demokratska partija socijalista imati volju da uključi kamere, a da je javni servis samo puk i izvršilac političke volje DPS, odnosno medijska marioneta u njenim rukama.
Epilogu razgovora radne grupe i rukovodstva javnog servisa doprinijela je i opozicija svojom neorganizovanošću, kaže predsjednik Narodne stranke Predrag Popović. On kaže da je predlog narodnjaka bio, ako i nije prihvaćen, da se bojkotuju i radne grupe dok se problem ne riješi ili da opozicija odluči da prisustvuje samo onim sjednicama koje budu prenošene direktno.
Tada ne bi bilo animoziteta, izbjegli bi znači optužbe jednih na račun drugih i mislim da bi u jednoj tolerantnoj atmosferi iznašli način kako da se iz ove situacije izađe, koji bi bio na opšte zadovoljstvo. Ovako mi se ponašamo kao da imamo većinu, to je tragedija naša i još uz to šaljemo poruke, malte ne, samo probajte da nešto uradite, kao da iza nas stoji većina građana Crne Gore. Neće niko da shvati realnost u kojoj se mi nalazimo i uopšte situaciju u kojoj se nalazi opozicija. Ovakva opozicija, neorganizovana, koja ne zna šta treba da radi, nikakva nije prepreka vlastima.
Uskoro će uslijediti jesenje zasjedanje parlamenta, te smo stoga pitali portparola pokreta za promjene da li je mudrije nastaviti bojkot i prepustiti vladajućoj koaliciji da velikom brzinom usvaja zakone bez prisustva opozicije ili u parlamentu nastaviti političku borbu.
Da li je mudro ili nije, to ćemo vidjeti. To će naredni period da pokaže da je principijelno sigurno jeste i mi mislimo da je veliko pitanje šta je mudrije pristati na stalno pogoršavanje, da kažem, ambijenta koje DPS proizvodi novim odlukama ili ostati principijelno na pozicijama koje smo mi zajedno unutar opozicije definisali. Mi za sada mislimo da je mudrije biti principijelan i zahtijevati od DPS-a da odstupi od prakse nedemokratskih pritisaka koje u zadnje vrijeme vrše prema opoziciji i prema građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na sedmu godišnjicu terorističkog napada na Ameriku prilike da provjerimo kakva je bezbjedonosna situacija u Crnoj Gori, kolika je opasnost od terorističkih akcija i odakle bi mogle doći. Detaljnije u prilogu Petra Komnenića.
Konvencionalne vojne prijetnje prema Crnoj Gori kao jednoj od najmanjih evropskih država značajno su smanjene zahvaljujući procesu razoružanja u regionu i jačanju međunarodne saradnje, smatra Velizar Kaluđerović, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Kaluđerović vjeruje da Crnu Goru u narednom periodu, međutim, očekuju nekonvencionalni izazovi i opasnosti poput organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.
U vođenju državne politike Crne Gore stalno se mora imati u vidu da je komponenta nacionalne bezbjednosti značajan i neodvojivi dio međudržavne saradnje sa susjednim državama, sa državama u regionu, na nivou Europe pa i šire, i da tom pitanju mora se pristupati sa najvećom pažnjom i odgovornošću. U okviru toga se mora sa puno političkog senzibiliteta analizirati i potencijalni bezbjednosni rizici za Crnu Goru u slučaju odluke da se pripadnici naše vojske upute na određena ratom zahvaćena područja. Međutim, prije svih odluka iz te oblasti mora se obezbijediti ustavno, zakonito i transparentno ponašanje nadležnih državnih organa Crne Gore. Neprihvatljivo je da nije ispoštovan Ustav Crne Gore, po kojem ključna dokumenta za nacionalnu bezbjednost, strategiju nacionalne bezbjednosti i strategiju odbrane donosi Skupština Crne Gore. Podsjećam, ove dvije ključne strategije donijela je vlada, a u postupku njihovog donošenja nije bilo nikakve transparentnosti.
Bivši vojni general Blagoje Grahovac smatra da je trenutna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori povoljna. Osvrćujući se na moguću opasnost od terorističkih akcija, Grahovac kaže da je priča o tom problemu karakteristična za vlast u krizi.
Vlast koja se boji da će biti smijenja i ona najčešće proizvodi priču o terorizmu. Nemojmo zaboraviti da je Slobodan Milošević u godini smjenjivanja upravo proizvodio takozvane terorističke grupe s kojima se obračunavao, među njima i jedna grupa na Podgoričkom aerodromu, gdje su potpuno čestiti ljudi proglašeni teroristima piloti. Tako da i priča o terorizmu, na koju sam ja upozorio proteklih dana, da se olako ne uzima usta, kao što se do sada uzima, moguće je da ima i svoju namjeru i cilj. Mi smo imali slučaj proteklih nekoliko godina da je jedna takva teroristička grupa prijavljena i da joj se danas sud, to su ljudi iz Orlog Let. Potpuno je nerazumno to što su državni organi krenuli tim putem i danas pokušavaju na sve načine da se izvade iz problema.
U Crnoj Gori se do sada vodio samo jedan sudski proces protiv grupe Albanaca osumnjičene za pripremanje terorističkih akcija uoči septembarskih izbora 2006. Sudski proces čija je legitimnost narušena sumnjom u fizičko i psihičko maltretiranje optuženih, okončan je izricanjem manjih zatvorskih kazni, a optužnica je u međuvremenu znatno preinačena, pa su nekolicina optuženih umjesto za terorizam terećena za nedozvoljeno držanje oružja. Velizar Kaluđerović smatra da je pravna država glavna preventiva terorizmu kao globalnoj pojavi.
Demokratizacija društva, jačanje institucija države, njihova kadrovska i tehnička osposobljenost i profesionalan i nezavisan odnos prema bezbjednostnim izazovima osnovna su brana od svih bezbjednostnih rizika za Crnu Goru. Mislim da kod ključnih ljudi iz aktuelne crnogorske vlasti nema političke volje da se država i njene institucije snažno obračunaju sa narastajućim problemima korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. A tada se stvara pogodno tle i za razne vidove terorističkih aktivnosti.
Koliko pak približavanje NATO alijansi i saradnja sa oruženim snagama svjetskih vele sila povećava rizik od terorističkih akcija u Crnoj Gori, za naš radio komentariše Vida Klatković, portparol Crnogorskog ministarstva odbrane.
Pitanje da li će pristupanje i bliža saradnja Crne Gore sa NATO-om, da kažem, pojačati intenzitet ove prijetnje za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, je pitanje koje se često postavlja kada se vodi javna debata o pristupanju Crne Gore NATO-u. S tim u vezi, rekao bih prije svega da je NATO organizacija koja jedan od ciljeva ima upravo borbu protiv terorizma, znači jačanje bezbjednosti i izgradnju stabilnosti upravo na euroatlantskom prostoru, članom 5. Stoga Crna Gora neće povećati broj bezbjednosnih prijetnji, niti će se povećati intenzitet te prijetnje, već ostankom, da kažem, to dijela sistema koordinisane razmjene informacija, jedne blagovremene reakcije na potencijalne bezbjednosne prijetnje izazove će samo doprinijeti svojoj nacionalnoj bezbjednosti i na taj način smanjiti izazov, odnosno rizik od terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na listi Svjetske banke, na kojoj se ukupno nalazi 180 država, Crna Gora se po uslovima poslovanja našla na 90. mjestu, što predstavlja nazadovanje za 6 pozicija. Ovo se uglavnom tumači kašnjenjem u reformama koje su među vremenu u nekim zemljama sprovedene. S obzirom na to da je Crna Gora usvojila niz reformskih zakona, očekuje se da će naredno rangiranje biti ipak povoljnije. Esad Krcić.
Crna Gora je po uslovima poslovanja nazadovala za 6 mjesta na listi Svjetske banke na kojoj se nalazi ukupno 180 država i sad se nalazi na 90. poziciji. To je po ocjeni stručnjaka i samih privrednika trenutno stanje koje će se sigurno promijeniti na bolje jer je u međuvremenu Crna Gora donijela niz zakona koji će poslovanje učiniti lakšim i jednostavnijim. Da stanje nije zadovoljavajuće, kaže Čedo Popović, vlasnik kompanije Carine, koji smatra da ipak postoji pozitivan trend.
Po meni je taj trend pozitivan, sad zavisi vjerovatno, znate li kako, mnogo puta mi nismo objektivni, ako nam hvali nešto dokumentacije, mi mislimo da nam treba neko nam progleda kroz prste, još uvijek mi ne možemo da se naučimo da radimo sve zakonom i OPS-u, što bi rekao.
Od zemalja bivše Jugoslavije ispred Crne Gore su Slovenija i Makedonija, koje su zauzele 54. i 71. poziciju, dok se Srbija nalazi na 94. mjestu. Hrvatska je 106. a Bosna i Hercegovina 119. Po ocjeni Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije IFG, najteža je situacija u oblasti izdavanja građevinskih dozvola, što je rezultiralo padom od 24 mjesta, odnosno 167. pozicijom. Vlasnik kompanije Carine, Čedo Popović, koji je upravo u procesu traženja dozvola, kaže da su problem bili zastarili zakoni.
Zaista se u zadnje vrijeme bavim dosta administracijom, dobijanje dozvola i svega toga. Mislim da su te biznis bili da sa vrijeme dobijanja zaista značajno smanjen.
Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević je, govoreći o biznis barijerama, potvrdio ocjenu da se one postupno uklanjaju, te da je i u oblasti izdavanja građevinskih dozvola napravljen napredak.
Tu dosta ima proceduralnih stvari, dosta papira koji bi trebalo brže da funkcionišu. Mislim da su već poduzete mjere u nekim opštinama, kao što recimo opština Prijedlje, koja je u konkurenciji preko 167 opština jugoistočne Europe, nalazi se na 6. mjestu po brzini dobijanja dozvola. I imamo planska dokumenta za razvoj grada, usvojen je zakon o planu razvoja Crne Gore i sad je na opštinama da do kraja rade te detaljne urbanističke planove i mislim da na taj način će se mislati ta biznis barijera.
Loši rezultati su zabilježeni u pokretanju novog biznisa, spoljnoj trgovini, plaćanju poreza i zapošljavanju radnika. Za početak biznisa u Crnoj Gori preduzetniku je prema ovogodišnjem istraživanju potrebno 15 koraka, skoro dvostruko više nego u regiji Istočne Europe i Centralne Azije. Taj posao u prosjeku oduzima 21 dan, 1,6% manje u odnosu na region, ali košta 4,4% prihoda po stanovniku, dok je regionalni prosjek 8,6%. U Crnoj Gori se ne propisuje minimalni iznos kapitala potreban za početak biznisa, dok on u regionu iznosi 36% prihoda po stanovniku. Pored toga što u Montenegro Business Alliance ističu da je Crna Gora najbolje plasirana u oblasti zaštite stranih investitora, gdje se nalazi skoro na vrhu liste na 21. mjestu, kažu da se procedure za dobijanje građevinskih dozvola ipak poboljšavaju. Darko Konjević, izvršni direktor MBA.
Mora se istaći da je Crna Gora skoro donijela jedan dobar zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata koji potpuno reformiše tu oblast izdavanja dozvola i dobijanje građevinskih dozvola, odnosno dozvola za izgradnju objekata i sigurno će se ta ocjena u sljedećem izvještaju popraviti.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović ističe da pri analizi objavljene liste Svjetske banke i IFG-a treba imati u vidu da se radi o renomiranim institucijama svjetskog ranga, što će vjerojatno imati negativne reperkusije.
Ti rezultati predstavljaju ozbiljno upozorenje za sve aktere i moraju biti predmet ozbiljne analize uzroka zbog čega je to sve desilo. U svakom slučaju ne bih bio pesimista jer su u pitanju neki pokazatelji koji znače i pozitivne promjene u odnosu na ono što je bilo prethodne godine, u odnosu na bivše članice Jugoslavenske federacije. Crna Gora ima neke pozicije koje su bitnije i bolje u odnosu na njeni društveni bruto proizvod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sindikat prosvjete sutra će organizovati protestni skup ispred Ministarstva prosvjete kojim želi skrenuti pažnju na težak materijalni položaj prosvjetara, čiji su nedavni pregovori sa predstavnicima vlade oko povećanja zarada propali. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže za naš program da ga očekuju kolege iz svih crnogorskih gradova, ali da su se organizovali tako da proces nastave u školama ne bude ugrožen i da ne krše odredbe zakona o štrajku.
Pa evo, glavni odbor sindikata prosvete priveo je kraju pripreme za održavanje protestnog skupa koji je najavljen sutra od 15 do 16 časova ispred Ministarstva prosvete i nauke Crne Gore. Na tom protestnom skupu okupiće se prosvetni radnici svih gradova Crne Gore da još jedan put na jedan demokratski način iskažu svoje nezadovoljstvom odnosom vlade i resornih ministarstva prema položaju prosvetnih radnika u Crnoj Gori. Tu ćemo promicati naše bedževe sa natpisom protestujem, šaljemo jednu simboličnu poruku da prosvetni radnici neće štrajkovati, ali protestuju zbog odnosa nadležnih prema njima. Tako da očekujemo da će sutra prosvetni radnici pokazati dostojanstvo, da će na taj jedan demokratski način izraziti to je svoje nezadovoljstvo i još jedan put poslati poruku svima da se neće miriti sa ovakvim materijalnim socijalnim položajem, a posebno i statusom u društvu koja prosveta ne zaslužuje. Prosvetni radnici, samo obrazovanje zaslužuje drugačiji tretman i celokupnog društva.
U kojoj ste mjeri zadovoljni pripremom štrajka? Koliko ljudi očekujete da će se sutra pojaviti?
Pa dobro, malo se pogrešio to pitanje, nije to organizacija štrajka, to je jedno javno okupljanje, jedan demokratski čin koji je dozvoljen svim zakonima, znači javno ispoljavanje nezadovoljstva. Ne znamo tačno ovaj broj, imamo najava da će doći naše kolege iz svih gradova Crne Gore. Problem je u tome što nastava redovno traje u dvije smjene i tako da nećemo prekidati nastavu, da ne bi dali mogućnost poslodavcu da odmah primijeni ovaj korekt sistem zakone. Znači, doći će naše kolege koji budu slobodni, koji budu osjetili potrebu da treba doći na ovakav način reći i pokazati svoje nezadovoljstvo. Tako da tačan broj ne mogu utvrditi, ali znam da ima najava i dobio sam potvrde iz svih opština. Ne mogu tačno reći koliko je broj, ali očekuje dosta prosvjetnih radnika na tom skupu.
Bio je to predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov danas je u posjeti Varšavi. To je njegova prva posjeta jednoj članici Evropske unije nakon što je Brisel uputio oštre kritike Moskvi zbog invazije na Gruziju i priznanja separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije. Lavrov i državni vrh Poljske razgovarat će o američkom raketnom štitu koji je trn u oku Moskvi. Juče je general Nikolaj Solovstov izjavio da bi Češka i Poljska mogle biti mete ruskih balističkih raketa. Priredila Mirjana Rakela.
Posjetom Poljskoj, Lavrov želi natjerati Zapada prizna novu realnost na Kavkazu, koja je nastala nakon ruskog priznanja separatističkih gruzijskih regija. Želimo otvoriti i ozbiljne pregovore o proturaketnom štitu, ukoliko su Sjedinjene Države i Poljska spremne garantirati da štit nije uperen protiv Rusije, onda smo mi spremni razmotriti prijedloge, rekao je u intervju gazeti Viborči. No trebalo bi govoriti o garancijama, ali ne o kozmetičkim političkim gestama, upozorio je šef ruske diplomacije. Moskva se naime oštro protivi američkim planovima da postavi antiraketni štit u članicama NATO saveza, Poljskoj i Češkoj, a koje su nekada bile dio sovjetske interesne zone, jer po tvrdnjama Rusije to će narušiti ravnotežu snaga u istočnoj Europi. Washington ponavlja da je štit obrana od mogućih terorističkih napada iz zemalja poput Irana. Proturaketni štit će svakako biti važan dio rusko-poljskih razgovora, ali vrlo visoko bit će postavljena i energetska pitanja. Poljska je, kako je i sam Lavrov rekao, jedna od važnijih tranzitnih ruta za rusku energiju prema zapadu. To je mnogima u Poljskoj bio dovoljan razlog za spekulaciju kakvu vrstu nagodbe nudi Moskva Varšavi u zamjenu za mekšu politiku prema Rusiji unutar članica Evropske unije. I dok Lavrov u Evropi pokušava igrati već viđenim kartama. Na drugoj strani svijeta, u Venezuelu su stigla dva ruska bombardera koji trebaju sudjelovati u vojnim vježbama. Riječ je o prvim manevrima od hladnog rata koji se održavaju gotovo u američkom dvorištu. Dolazak ruskih bombardera Uguča Vezu je bio dovoljan za još jedan antiamerički poklič.
Yes, yes, para que les duela piti yanqui.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Najveći naučni eksperiment u istoriji čovječanstva, koji je juče započeo u tunelu dugom 27 km na granici između Švajcarske i Francuske, u centru je pažnje medija, kako zbog grandioznosti projekta, tako i zbog straha da bi akcelerator koji treba da proizvede efekat velikog praska mogao uništiti čovječanstvo. Naučnici ponavljaju da nema razloga za strah. Tim povodom fizičar dr. Ilija Vukotić razgovarao je sa koleginicom Biljanom Jovićević iz kontrolne sobe u CERN-u, odakle sa kolegama prati rad velikog akceleratora.
Gospodine Vukotiću, 9 sati i 32 minuta po srednjeevropskom vremenu, juče je u 27-kilometarskom tunelu na francusko-švajcarskoj granici pušten u rad veliki hadronski sudarač. Kakvi su prvi utisci?
Prvi utisci su vrlo dobri. Posle čitave noći uspostavljanja sistema uspjeli smo, kao što rekao, u 9 sati 30 minuta da dobijemo prvi beam. To je jedan ogroman korak, jedan veliki uspjeh za sve nas ovdje. Ovdje ima preko 2000 fizičara i inženjera. Dobili smo prvi beam, znači prvi događaj su ugledani u svim eksperimentima koji se nalaze na samom akceleratoru. Na akceleratoru ima 6 velikih eksperimenata.
Recite mi šta slijedi i koliko dugo će trajati?
Slijed događaja će biti sljedeći. Znači, drugi dan će biti povećan intenzitet oba snopa, znači samo intenzitet, ne energija. I sljedećih dana će biti povećavan i intenzitet i energija. Znači, očekujemo za otprilike 20 dana da će se vidjeti prvi sudari u velikom hadronskom sudaraču i tada će stvarno početi da se dobiju podaci koji će biti bitni za nauku. Puna energija eksperimenta neće biti postignuta ove godine. Znači, ove godine će ići do energije od 10 teraelektronvolti. To će donijeti vrlo značajne rezultate, ali maksimalna energija akceleratora će biti postignuta tek sljedeće godine, koja će biti 14 teraelektronvolti.
Ono što se ovih dana najčešće spominje kada se govori o ovom najvećem eksperimentu u istoriji čovječanstva je da je nedovoljno jasan cilj koji se želi postići, a sa druge strane strah od posljedica koje bi mogao izazvati. Dakle, šta je cilj i ima li mjesta strahu?
Ima 4 glavna cilja. Glavni cilj je pronaći što je porijeklo mase. Znači, iako pitanje djeluje prilično jednostavno, čak i teorijski je vrlo komplikovano objasniti porijeklo mase. I teorija kaže da, znači trenutno važeća teorija kaže da bi masa mogla da se dobije kao posljedica Higgs čestice, znači interakcije svih čestica koje znamo sa Higgs česticom i znači ovaj eksperiment će, ako ta čestica stvarno postoji, će je dokazati. Znači to je glavni. Naravno, pošto ovaj eksperiment prelazi granicu energija koje su do sada viđene, možemo samo da nagađamo šta ćemo vidjeti osim njega. Znači, postoji mnogo različitih teorija što možemo vidjeti, ali znači neke bitne stvari su tamna materija. Znači, ako postoje neke čestice, ako vidimo neke čestice nove, one mogu možda da objasne tamnu materiju svemira, ili bar dio te tamne materije. Dalje možemo očekivati, po nekim teorijama, otkrivanje malih crnih rupa, takozvanih mini crnih rupa, a postoje indikacije i o nekim ekstra dimenzijama, nekim kompletno novim procesima. Te LHCb eksperiment će pokušati da da odgovor na postojanje asimetrije između materije i antimaterije.
A može li te crne rupe usisati čovječanstvo, kako se ljudi pribojavaju, mnogi čak i upozoravaju, ili se dogoditi smak svijeta? Ovdje smo imali reagovanje predstavnika crkve.
Stvarno, neobično za crkvu. Postoji, znači, u fizici, inače u nauci, nikad ništa nije nula i nikad ništa nije beskonačno. Zbog tog razloga vam ne mogu reći, nikad nije moguće da se dobije mala crna rupa. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću je da je vjerovatnoća da se tako nešto desi apsolutno zanemarljiva. Znači, narod nema potrebe da se boji da ćemo uništiti zemaljsku kuglu ili čitav svemir.
Bio je to crnogorski fizičar dr. Ilija Vukotić, koji u Europskom centru za nuklearno istraživanje prati rad velikog akceleratora.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Jutro smo ponovo skupa u istom terminu. Iz studiju Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mladen Zadrima.